brazila filmeto premiita en Cannes. Artajo valoras per si mem, pro sia propra bellezzo, au capablo estigi sentoin cae pensoin. Sed ciam artajo aldonas al sia bellezzo construan messagion alla socio, tiam gi atingas siain plei altain culminoin. Tion bone comprenis la grandae Victor Hugo, Carlo Dickens, Leono Tolstoi. Ne temas pri ideologioi quiui celas arigi fanaticain adeptoin por iu partio, sed pri universalai homai valoroi. Arto ne celas predici, sed povas pledi por respecto al ciu cun homo. Pri tio oni devas pensi, cun granda contento, post la brila venco de Brazila animazio, quiu ricevis 5 premioin en la Internazia Festivalo de Creemo en Cannes 2016. La filmeto, cun la titolo Malak cae la barco, dauras 2 minutoin. Gi prescribas la situacion de sepiara knabineto quiu rifugias el Sirio per barco sur la Mediterranea maro. Gi basigias sur reala ocasajo. Gin mendis UNICEF, fondajo de Unuigintai Nazioi por infanoi, cun la celo veci la attenton de la tuta mondo pri la suferego de milionoi da infanoi pro la milito en Sirio. Facte, solidarezzon meritas ciui rifugiantoi en la mondo, precipe, sed ne nur, la infanoi. Estas simple necredeble che in la 21a iarcento la mondo ne successas solvi tiun cruelan situacion. La filmeto farita de skipo de brasilanoi cae usonanoi sub la directado de la San Paulano Ademas Batista gainis en tutte 5 Leon premioin en Cannes. Successo malofte ocasinta en la historio de la festivalo. Di gainis interalie la plei altan premion nomatan Grand Prix for Good. Oni eldonis versioin en la lingvoi araba, hispana cae angla. La Internazia Festivalo de Creemo regule ocasadas ecde 1954. Dum octagoi oni celebras inspiron, lernemon cae internazian retan agadon. Oni consideras tie che Creemo estas forto por ricezzo cae bonfarado. Pli ol 15,000 delegitoi el prescau 100 landoi partoprenas ciuiare. Giai Leon premioi estas avide desiratai de ciui. Pli ol 40,000 vercoi enscribigas en 24 categorioi por iugiado de competentai faculoi. La premiado ocasas dum serio da ceremonioi. Mi supposas che esperantistoi estas aparte attenta publico por Malak cae la barco. Cae certe ni ciui consideras che versio en nia lingvo estas tre bonvena.